Kviečiame pasiklausyti Telšių švenčiausios mergelės Marijos ėmimo į dangų bažnyčios klebono kunigo daktaro Juozo Šiurio katechezės tema Marija ir kryžiaus kelias.
Garbėzui Kristui. Jau ilgi metai, 380 metų, kaip nuo Liepos 2 iki 12 Žemaičių kalvarijoje vyksta didieji Žemaičių kalvarijos atlaidai. Iš tikrųjų tai yra minio žmonių praėjusios keliais apie Marijos stebuklingoje paveikslą bazilikoje, o taip pat ir kryžiaus kelią Žemaičių kalvarijos kalnuose. Visada Žemaičių kalvarijos maldininkai turi tokius du akcentus, važiuodami ten kaip piligrimai, kaip maldininkai į Žemaičių kalvariją. Pirmoje eilėje jie meldžiasi į Dievų motiną Mariją, stebuklingąją Dievų motiną Mariją, šeimų karalienę. Nuo seniausių laikų ne tik meldžiasi, bet ir aukojas eina keliais apie altorių, kalba rožinį. Šventasis mišes, žinoma, dalyvauja visada ir per Dievų motinos Marijos užtarimą prašo reikalingų malonių. Niekas nėra girdėjęs, kad Marija neišklausytų savo vaikų maldos. Juk iš tikrųjų ir mes įvairiausiais klausimais, įvairiausiais prašymais kreipiamės į Dievų motiną Mariją, kad jie išsaugotų tikėjimą mūsų tėvynėje, mūsų tautoje. Mes prašome, kaip skelbti Evangeliją mūsų laikų žmonėms, ką daryti, kad tikinčiųjų tarpe būtų daugiau veiklumo, uolumo, kad kaip sugražinti prie tikėjimo tuos tautiečius, kurie suabejojo Dievo tėvų, kuris mūsų sutvėrė, Jėzumi Kristumi, kuris mūsų atvirtų, šventąją dvasę, kuri mūsų palaiko. Ką turime daryti, kad tikėjimas atgimtų tautoje, šeimose, visuomenėje, kad mes Dievui galėtume sakyti, tu esi mūsų Dievas. Ir Dievas galėtų mums pasakyti, tu esi mano tauta. Charles Pegvis sako, modernusis pasaulis daro viską, kad ištremtų krikščionybę. Mes labai gražiai matome ir mūsų laikais, kaip modernusis pasaulis moka užimti žmonės, kad jie tiesiog negalvotų apie dvasinius dalykus, apie amžinybę, apie tikėjimą, kad jie užsiimtų savais reikalais. Nors tai yra teisingi žodžiai, bet mes neprarandame vilties. Bažnyčioje buvo daug krizių, įvairiausių vargų, karų, bet šalia jos buvo visagalis Dievas ir jo švenčiausia motina Marija. Kartais mes daugelį išgirstame tokių pasakymų, kodėl reikia kreiptis į Mariją, gal tiesiog į Dievą būtų tikriau, būtų artimiau, bet Marija yra mūsų tikėjimo pavyzdys. Jeigu mes pasiekame Marijos gyvenimo keliu, mes visą laiką matome jos tikrą, nesumeluotą, labai paprastą, nuoširdų tikėjimą. Nuo pat to momento, kada ji pasakė viešpatį, tegu būna tavo valia. Visa ateitis buvo nežinoma. Tremtis. Sunkiausiais momentais ji buvo kartu su Kristumi ir visada pasitikėjo juo. Net tada, kada nebegyva jį laikė ant savo kelių, tos nusvirusios Kristaus rankos, rodos nieko nebegalinčios, bet Marija tikėjo, kad jos valdo pasaulį, kad nuo jo priklauso pasaulio ir kiekvieno žmogaus likimas. Popiežius Pijus X sakė, niekas taip giliai nėra pažinęs Kristaus kaip Marija. Marijos tikėjimo pavyzdys mus kviečia išlaikyti tikėjimą ir savo tautoje, ir savo šeimuose, ir savo asmeninėme gyvenimo kelyje. Apaštalas Paulius sako, žiūrėkite, broliai, kad kurio jūsų širdyje neužsimegztų netikėjimo pinklis, atitolinančius jūs nuo Dievo. Nelengvas buvo Marijos tikėjimo kelias. Mes esame patyrę kiekvienas, kad nelengvas yra ir kiekvieno krikščionio tikėjimo kelias. Neretai mes galime su patu sakyti, šventoji Marija, mes buvome apakę, uždek mūsų širdyse tikėjimo žvakę. Tikėjimą, tą didelę brangenybę, kurios neretai nepastebime ir neįvertiname, ką žmogui duoda tikėjimas. Yra toks gražus pasakojimas, kaip mieste, ir miesto, ir čia bažnyčios visą tie, yra tie vargšai. Ir vienas vargšas visą laiką buvo ten prie bažnyčios, visi praeidami, kiti įmesdavo kokį centelį jam, ir vieną kartą jį rado negyvą. Ir prie žmonės žiūri, kad jam ant kaklo toks ryšulėlis parištas. Ta ryšulėlį nuima, atriša, atvilioja ir ten, tame ryšulėlyje, prezidento raštas. Jums duodamas išlaikymas iki gyvos galvos, kol numirsite. O vargšas tas nežinojo, kad jam yra išlaikymas visą gyvenimą, gražiausias išlaikymas. Panašiai taip ir krikščionis. Taip jis yra pakrikštytas, tarsi tą ryšulėlį pasirišęs, prie savo širdies nešiojasi, bet jis negali įsitikinti, nepajunta, kokią didelę malonę duoda tikėjimas, pasitikėjimas Dievu. Marijos pavyzdys ne tik ragina mus išlaikyti tikėjimą, bet ir jis skleisti savo aplinkoje. Marija atnešė pasauliui išganytoje. Mes turime nešti jį kitiems žmonėms. Turime padėti vieni kitiems eiti tikėjimo keliu. Yra toks paprastas pavyzdėlis, kaip stovykloje įvairi žmonės buvo suėję ir neįgalėję. Užsidegė miškas. Ir tas miškas dega. Žmonės tie, kurie jau gali išeiti, jie išėjo, pabėgo ir liko vienas aklas, o kitas be kojų. Tas aklasis bėga, tas be kojų, sako, kur tu bėgi, juk čia ugnis. Tai sako, viskas, mes jau esame žuvę. O aklasis sako, ne, mes nesame žuvę. Tu mane paimk ant rankų ir aš tau parodysiu kelią, kur dar miškas nedega. O šitokiu būdu, vienas kitam padėdami, jie išsigelbsti. Panašiai ir tikėjimo kelyje mes turime padėti vieni kitiems. Dažnai žmonės tik tai pasmerkia, dažnai apkalba, bet tokio nuoširdaus padėjimo netaip tankiai sulaukime. O mes krikščionys kaip tik turime į tai atkreipti dėmesį. Kartais yra skaudu žiūrėti, kad tikinti žmonės, taip vienas kito, kaip praeitį sekmadienį buvo skaitinys, kad taip tiesiog ėste jėda, o turėtų pasigailėti, turėtų padėti, paguosti vieni kitus. Yra toks, dar toks pavyzdėlis, kaip grumstas ir lapas. Susitarė keliauti prie upelio, kad galėtų jį paliesti, kad galėtų jie tapti laimingi, taps laimingi, jeigu palies tos upės vandenį. Bet sako, grumstas, sako, nu kaip aš galiu keliauti, užeis lietus ištiešiu ir viskas. Lapas ir jis, sako, vėjas pakils ir nuneš visai kitą pusę. Bet jie, paskui sako, grumstas, o mes taip darykime. Kada užeis lietus, tu mane pridenk. O kada užeis vėjas, aš tave prispausiu prie žemės ir taip mes laimingai nukeliausime į mums paskirtą vietą. O turėtume ir mes krikščionys taip vieni kitiems padėdami, imdami iš Marijos pavyzdį, to gyvo ir tvirto tikėjimo eidami. Jos pavyzdžių tikrai galime pasiekti ne tik šio žemės, bet ir amžiną laimę. Marija yra krikščioniškų šeimų karalienė. Kaip tik Žemaičių Kalvarijoje per atlaidus ypatingų būdų meldžiamės už šeimas. Prašome joms palaimos, stiprybės. Juk atidžiau pažiūrėję į šiandieninį žmonių gyvenimą, mes pastebėme, kad paskutiniuoju metu pradeda daug kalbėti ir rašyti apie vedusiųjų meilę, apie meilę šeimoje. Ta tema pasisako gydytojai, mokslininkai, rašytojai, svarstoma moksliniuose straipsniuose, literatūros veikaluose, meniniuose filmuose. Toks dažnas ir viešas šios temos svarstymas yra simptomingas. Jis rodo, kad šioje srityje mūsų tėvynėje ir ne tik mūsų tėvynėje, bet ir visame pasaulyje šeima išgyvena krizę. Reikia maldauti, kad Dievo motinos globa paliestų mūsų šeimas. Teisingas rašytojo Joan Paulio pasakymas: gatvėse visų balsų pradeda šaukti, kai kas nors būna pametama. Daugelyje šeimų dingo meilė, daug vedusiųjų pametė, pražudė meilę, todėl šeimos griūva ir yra. Kitos šeimos dar nėra galutinai sugrautos, bet ir jos yra atsidūrusios prie sugriovimo bedugnės, kadangi juose baigia išnykti meilė. Kadangi tuose pačiuose namuose gyvena jau nebe viena antra mylintis sutuoktiniai, bet du svetimi žmonės, kurių neberiša joks nuoširdumas, joks atidumas, joks švelnumas, joks atviresnis dialogas, joks kad ir menkiausias meilės ženklas. Vietoje meilės atsirado grasus šaltis ir skaudus kilimas eina per vedusiųjų ir jų vaikų širdis. Visi mato tuos skaudžius reiškinius. Tik gaila, kad kovai su tomis negerovėmis yra siūlomis nepakankomos priemonės. Daugelis tą temą rašančiųjų pasitenkinant vien patarimais, protingais išvedžiojimais, vedusiųjų gyvenimu. Tačiau meilė yra per daug susiaurinama, kad ji laikoma tik vien biologiniu reiškiniu. Vyras ir žmona yra asmenybės ir kiekvienas yra ne tik kūno, bet ir dvasios būtybės. Vienas kitų sujungiantis neišardomų ryšių. Laimingam ir patvariam šeimos gyvenimui neužtenka tik kūno meilės, vadinamos seksualinės meilės. Dar daugiau, kaip patvirtina pats gyvenimas, patvariam ir laimingam šeimos gyvenimui neužtenka ir aplamai žmogiškos meilės, kadangi ji labai greitai atsiduria prie ribos. Čia yra reikalinga toji meilė, kurią į žemę atnešė Jėzus Kristus, kuri pasiaukoja ir ištveria, kuri neieško savo naudos ir nėra egoistinė. Naujajame testamente mes skaitome Kristaus ir šventojo apaštalo Pauliaus žodžius. Tai mano įsakymas, kad vienas kitą mylėtumėte, kaip aš jūs myliu. Jūs, vyrai, mylėkite savo žmonas, kaip ir Kristus mylėjo bažnyčią ir atidavė ją už save. Vyrai, jūs rūpinkitės ugdyti meilę savo šeimose, visados pasilikdami glaudžiame ryšyje su Kristumi. Tik gyvendami Kristuje, jo tikėjime, jo meilėje, jūs galite išsiugdyti tokią meilę, kuri būtų galingesnė negu mirtis, kuri ištveria iki mirties, kuri aukojasi, atleidžia, nuolat atsinaujina ir apsivalo, kurios neužtroština nei nuodėmė, nei neapykanta, nei nedėkingumas. Be šios tobulos meilės vedusieji pasilieka tik vidutinybės ir jų meilė lieka tik paviršutiniška ir nepatvari. Iš tikrųjų mes turime kreiptis į Dievo motiną, šeimų karalienę, kad jis sustiprintų šeimas, šeimoje gyvenančius, kad vaikai galėtų džiaugtis ir kad vyras ir žmona, vaikai galėtų toje šventoje bendruomenėje būti laimingi. Daug nereikia, kad žmogus kitą žmogų padarytų laimingais. Yra toks gražus pasakojimas, kaip ligoninėje vienoje palatoje gulėjo dvi sergančios moteris. Buvo lankymo diena. Abi jos laukė savo vyrų. Prieš keturias atėjo pirmasis, jis su triukšmu įsiveržė galingais žingsniais į palatą, rankoje neždamas didžiausią tiesiog glėbį į rožių. Garsiai pašaukė seselę, kad atneštų vazą toms gėlėms pamerkti, trumpu linktelėjimu pasveikino kaimynę, po to sekė keli sakiniai apie namus, darbą, tokie pat triukšmingi kaip ir jo žingsniai. Ir tuo jis pradėjo skambinti savo automobilio raktais ir sakyti savo žmonai, tu supranti, šiandien posėdis. Ir bematant jo nebeliko, jis net žmona nepastebėjo, kaip iš koridoriaus uždarė duris, jis išėjo. Vėliau aplankyti ateina kitas vyras. Paprastas žmogus, pasiramščiuodamas lazdele, jis meiliai pasilenkė prie savo žmonos, o paskui nusilenkė kaimynai ir atsiprašo, kad negalės jai paduoti rankos, nes ateina tiesiog iš darbo, su autobusu atvažiavo, paklausė, kaip jį laikosi, nustemba, o kokios puikios gėlės. Paskui atsisėda šalia savo žmonos ant kėdės, ją pasveikina, paima jos ranką ir kalbasi. Jis neturis jai ko ypatingo pasakyti, jis kalba apie paprastus kasdieninius dalykus, apie savo vaikus, kaip vaikai jos laukia, kaip jie kiekvieną rytą vakarą už ją meldžiasi. Pasakoja apie močiutę, kaip jie tos vaikelius prižiūri, pasakoja apie vaikų sėkmes ir nesėkmes mokykloje, apie tai, kad sekmadienį ir vaikai ateisė jos aplankyti. Paskui kažkaip varžydamasis, taip susinepatokinis pratarė. Ir aš tau atnešiau gėlių. Bet kažkaip nedrįstu, čia tokios didelės, tokios gražios tos gėlės. Jis pažvelgė puikiai tą rožių pokštę. Po to pamažu iš palto kišenės išima mažą pamerktuvėlį ir degtukų dėžutę. Juose, sudrėkintoje vatoje, įpakuotas keletas žibučių. Ir jis taip maloniai sako, juk tu žinai, ten prie mūsų namų jos auga ir vaikai sužinoja, kada aš vykstu tavęs aplankyti, jie išbėgo, surinko tas kelias žibutes ir įdėjo, na, kaip sveikinimą, kaip pagarbą, kaip dovaną mamai. Ir jis ištraukė tas žibutes, pamerkė į tą mergtuvėlį, sesutė atnešė vandenėlio įpilą. Ir jis taip gražiai pasišnekėjęs, jau atsisveikina, palinkėdamas jai sveikatos, kad jį kuo greičiau grįžtų į savo šeimą, į savo namus, nes yra labai laukiama. Ir vakare, kada visi jau sumigo, jau prieš miegą įėjo seselė ir sako, šitos didelės gėlės reikia išnešti iš palatos, nes jos skleidžia didelį kvapą, o tos mažytės galime palikti. Ir kada visi nutilo, jį girdė, kad jos palatos kaimynė verkia. Jį pašoka iš lovos, pribėga, sako, gal tau blogai, kas atsitiko? O ta pro ašarą sako, ir aš norėčiau tokių gėlių, kurias galėtų pasilikti prie mano lovos. Štai žiūrėkite, kiek nedaug žmogui reikia, kad jam padarytum gerą, kad jam atneštum džiaugsmą. Reikia tik nuoširdumo, reikia paprastumo, reikia tokio atvirumo, kaip to paprasto kaimo žmogaus. Kada iš tikrųjų jis paguodė ne tik savo žmoną, bet ir nustebino savo gerumo ir tos žmonos palatos kaimyną. Taip turi atsitikti ir kiekvienoje šeimoje. Toks nuoširdumas, toks paprastumas tada sujungia. Tada šeimos tvirtėja ir auga juose meilė. Viena labai laiminga vedusioji porą kartą atvirai prisipažino. Ir mūsų gyvenime būna sunkumų. Bet mes kiekvieną sekmadienį einame kartu į bažnyčią. Ir kai mes kartu su kitais tikinčiaisiais kalbame Tėvė mūsų ir sakome, atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams, mes tada paduodame vienas kitam ranką ir viskas būna pamiršta. Mes grįžtame į namus tarsi po žiedų sumainimo. Ypač Žemaičių Kalvarijoje dalyvaudami turime melstis už šeimas, šeimos karalienės prašyti palaimos šeimoms, palaimos semtis iš Dievo motinos, kad jie užtartų pas gerąjį viešpatį savo malonėmis. Taigi, vykstant Žemaičių Kalvarijos atlaidams, mes daug įvairiausių gražių minčių patirime, mes daug įvairiausių patyrimų pajuntame tiesiog iš pačių maldininkų liudijimų, kaip jie nuoširdžiai eina keliais apie Marijos altorių. Net vaikus pasiemusios motinas ar tėvai, juk jie turi intenciją. Ir tikrai Dievo motina negali neišklausyti tokių maldų. Todėl ir vyksta, iš tikrųjų, yra vyksta tokiose vietose stebuklai. Visada, kada nors įsirėžia nuo žmogaus gyvenimą tokie neišdildomi dalykai. Aš noriu pasidalinti ir iš praeities, iš seminarijos metų. Tai buvo 1977-1978 metai, kada buvo Žemaičių Kalvarijos pats toks, nu, kaip sakyti, atgimimas. Tiesiog minių žmonių, nebuvo įleidžiama į Žemaičių Kalvariją įvažiuoti su mašinom, pristatydavo laukus, tiesiog atvažiuoja prie Kalvarijos, laukai mašinų pristatydavo. Milicija būdėdavo, kartais numeris nukabinėdavo, jeigu ne ten pastatei. Bet koks buvo veržimasis į tą Žemaičių Kalvariją? Ir kokia buvo malda? Aš niekada negaliu užmiršti, kaip šeštadienio vakarais ir tada buvo jaunimo pamaldos ir jaunimas rinkdavosi, budėdavo ir buvo pilna šeštadienio vakare, pilna bazilika tikinčiųjų, ne taip kaip dabar, yra suolai pilni ir jos sakom yra pilna, ne, pilna tiesiog suolai pilni ir stačių pilni, iki grotelio. Ir mes čia klerikai taip pat dalyvavome ir jau po pamaldų, po šventųjų mišių, jaunimas gal koks šimtas jaunų žmonių, maždaug taip nuo 10 iki 18 metų, suklaupė prie didžiųjų durų bazilikos ir pradėjo kalbėti rožinį. Bet tokiu tempu, tokiu niekada daugiau nesu girdėjęs. Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi. Nu, žinot, mes tada klerikai dar tokie stipri buvom, bet jeigu taip pažiūrėjus visus, nebuvo žmogaus, kuris nešluosti tašą. Iš tos jėgos, tokie tikri jėgai atėjo per visą bažnyčią keliais per visą bažnyčią atėjo. Ir paskui visi rožančių kalbėjo, eidamės apie Marijos altorių. Tai buvo jėga. Tai iš tikrųjų jėga, kuri yra neišbraukiama, yra neišdildoma. iš tikinčiųjų, kurie buvo tada, kurie pajuto. Tikrai ir Dievo motina darė stebuklus. Jūs žiūrėkit, ką padarė. Dievo motinus užtarimu mes esam laisvi. Mes esam laisva tauta. Mes dabar galim dieną naktį keliauti. Mes niekus. Aš atsimenu, būdam sadoj, pasakiau, kad ko čia sėdiškiai, mes dabar imsim mašinas. Mes paimkiam vėliavas, eikiam į Žemaičių kalvariją, gėdodam saugumas, aplipa, mokyklas ir visas įstaigas. Ką čia dabar parapijai darys, ką čia? Nu, mes žinom, nedarim taip, mes nuvažiavom, kad norėdamis, bet už tai toks buvo pasipriešinimas, bet visų žmonių buvo užsidegimas. Užsidegimas tikrai tais laikais buvo toks ypatingas. Ir Dievo motina laimino, Dievo motina globojo. Ir mes nelikom neišklausyti, nes Marija negali neišklausyti savo vaikų maldos. Ji yra mūsų tikėjimo pavyzdys. Ji yra ta tikroji motina. Kaip gražiai yra filmas Kristaus kančia. Mes ir didįjį penktadienį rodėm tarpus, kad ėjom kryžiaus kelią čia Telšiuose, amfiteatre. Melas Gibsonas yra sukūręs tą filmą tikrai toks, nu, kad žiūri, tiesiog reikia turėti tvirtą širdį, kad atlaikyti tokius skausmus, tokius plakimus. Ir kažkaip niekas neatkreipia į tos į Jėzaus motinos vaidmenį. Su kokiu tikėjimu, su kokiu visą kančią perimta, visas veidas, visa būtis tiesiog perimta, bet jis su dideliu pasitikėjimu eina šito kryžiaus keliu. Marija sekė sūnų iki nukryžiavimo. Ji ne tik sekė paskui Jėzų, bet pati, kentėdama, stiprino sūnų, būdama visai arti jo. Kai sumuštas ir surakintas Jėzus įmetamas nakčiai į rūsį, Marija atsigula ant akmeninių grindų, tarsi norėdama išgirsti sūnaus širdies plakimą. Su akmenėjusia širdimi, krūptelėjimu atsiliepdama į kiekvieną budelio kirtį, motina stebi baisų Jėzaus plakimą. Po to baltas kepata nušluosto Jėzaus kraują. Marija nepanikuoja, nesiblaško, jie atrodo net silpnoka savyje pernašdama skausmą. Matome tik skausmingą jos veidą ir retkarčiais riedančias ašaras. Didžiausias skausmas paslėptas giliai jo širdyje. Kančios kelyje į Golgotą motina nepasitraukia nuo sūnaus, eina iš paskos minios. Kai Jėzus parkrinta po kryžiumi, jį ištarė jam tuos pačius žodžius, kaip anuomet vaikystėje. Kai Jėzus parpuolė ant žemės, sūnau, aš esu čia. Prisiartinusi prie Jėzaus ant kryžiaus, jį bučiuoja, krūvinas sūnaus kojas ir sako, sūnau, leisk man numirti su tavimi. Marija kenčia ilgiau negu Jėzus. Jis jau miręs, jau nuimtas nuo kryžiaus, o motinos kančia tęsiasi. Ant kelių jį laiko baisiai nukankinto sūnaus kūną. Tame filme visi žvelgia į šitą motiną. Ir jos asmenyje mato visas gerasias motinas, kurios geba užmiršti save, pajėgia pakelti visus išbandymus, viską atiduoda vaikams, kad jiems padėtų, kad juos sustiprintų, kad juos vestų tvirtus per gyvenimą. Marija yra mūsų tikėjimo pavyzdys. Prašykime jos pagalbos. Prašykime Žemaičių kalvarijoje šeimų karalienės pagalbos, kad jie apglėptų šeimas, apglėptų kiekvieną iš mūsų ir vestų tvirtų tikėjimo keliu, kurio labiausiai reikia mūsų laikų žmogui, labai įsiblaškiusiam, tiesiog prisiklyjavusiam telefoną prie savo ausies. Reikia tikėjimo, reikia gyvo pasitikėjimo Dievu. Kaip gražiai pasakė Žemaičių kalvarijoje arkivyskupas Gintaras Grušas, jeigu Dievą padėsime pirmoje vietoje, visi kiti dalykai atras pačias geriausias vietas mūsų gyvenime. Ir tada bus ta skalė labai tvarkinga. Ir tada Dievo palaima mus lydės. Antroji tokia šio pokalbio, šio pasakojimo tokia dalis būtų kryžiaus kelias Žemaičių kalvarijoje. Nesuprantama, nesuprantamas apsilankimas Žemaičių kalvarijoje be Žemaičių kalvarijos kryžiaus kelio. Su kokia jėga, su kokiu pasitikėjimu per 100 metų. Dabar kažkaip gal yra pritilę, nebeina tokiais būreliais. Būdavo nuvažiuoja į kalvariją, tiesiog orkestro orkestrai, giesmių giesmės. Tiesiog prasilenkia, kartais sumaišo ir keli, kartais išeinantis prisijungia prie pareinančių ir sako, kaip čia taip greitai apėjome tą kryžiaus kelią šiais metais. O pasirodo, kad jie prisijungia. 6 vieta eina ten, jungiasi keliai, einant iš 6 į 7 vietą, o kartu iš kapinių pareina jau, kurie apėjo kryžiaus kelią. Bet iš tikrųjų, kas eina kryžiaus kelią, nepavargsta. Negali pavargti. Atrodo taip. Atsimenu, amžinatilsi vyskupas Tunaitis. Sako, aš apeisiu gal, nu gal vieną, gal 2 stoteles, mano kojelės skauda jau. Eina 4, eina 5, jau mes klausėme, ekscelencija, gal pavargote? Ir apėjo visas 20, jis sako, nebišt nepavargau. Kadangi, ot, su tikėjimu, su pasitikėjimu, jungdami Kristaus kryžių su savo gyvenimo kryžiumi, mes nepajuntame, kaip tas gražias, nuostabias giesmės. Mes tik gal kartais gėdame ir galvojame, ot, klausomės, kaip kiti gėda. Kaip pamoksų sako. Bet gal neįsijungiame, neįsimastome į kryžiaus kelio tas giesmių žodžius. Kokie jautrų žodžiai, tiesiog negali pernešti, kartais neapgalbę gėduoti, taip jaudina tos Kristaus kančios istorijos. Pajunti, kad iš tikrųjų jis ir buvo plakamas, jis ir buvo stumdomas, jis ir buvo ir upelį metamas, jis buvo vėl pakeliamas ir Simonas Kirinietis padeda nešti tą kryžių ir iš tikrųjų atrodo įsijungi, rodos ir eini kartu su Kristumi tą kryžiaus kelią. Jeigu kas nori pamatyti, kai buvo tokio pakilimo laiku, tai jis tai juk visokiais būdais draudė, visokiais būdais neleisdavo, kad procesijų neleisdavo. Praveržė amžinatilsį Alfonsas Svarinskas prelatas. Jis atvežė vėliavas, atvežė kryžių ir sako, nuo šiandien eisime Kalvarijos kalnus su procesijom. Ir pradėjo eiti su procesijom. Koks pakėlimas. O dar labiau, kad pradėjo eiti vyskupas Vaičius į kalnus. Nu tai žmonės tiesiog sakydavo, apėjome kalnus ir vyskupas ėjo. Buvo tokia jėga, buvo tokia didelė jėga. Niekas nepagalvodavo, kad reikia kur nors bažnyčioje apeiti. Niekas nepagalvodavo, kad koks lietus gali sutrukdyti, ar kokie kiti nepatogumai, ar koks akmenuotas kelias. Eina žmonės ir basomis, ir nusimauna tos batus, eina gėda minė žmonių. Jeigu norit pamatyti tokią minę, dabar yra technikos laikai. Įsijunkite YouTube 1987 metais, jubilėjiniais metais, Kalvarijos kalnai, minio žmonių, tada dar buvo monsinjoras, bet dabar vyskupas Jonas Kauneskas sako pamokslą. Tiesiog nuploja žmonės, jėga tokia. Iš tikrųjų toks didelis pakilimas. O vienais metais buvo oras toks, nu toks baisus oras. Pila lietus norėti iki vakaro. Ir nimintis, mes buvom dar tada klerikai, niekam nimintis netėjo, kad reikia neiti kalnų ir būti kur nori tais bazilikoje peit kalnus. Ne, netėjo mintis. Mini žmonių. Ir mes klerikai, tai yra nuo 11 vietos į 12 tą atkalinį kapinių. Tiek buvo purvas, mes susikimbam, kojas atstatom, važiuojam gėduodamis. Ir nuvažiuojam iki pat 12 vietas. Bet buvo tokia, iš tikrųjų, tokia nuotaika. Nuotaika, kuri ateina iš tikėjimo, o iš tos Marijos tikėjimo pavyzdžio, iš pasiaukojimo. Žmonės net negali įsivaizduoti. Žmonės apie baziliką eina keliais, melsdamiesi. Dabar atrodo, tai būtų kančia, rodos, bet jeigu žmonės turi intenciją, jiems nėra sunku. O tai yra net ir kalnų gėdojimas. Kitiems jau atrodo labai, labai ilgas, labai toks, nu, tas pats per tą patį. Ir sako, kas neįsijaučia į žemaičių kalvarijos giesmių esmę, į Kristaus kančią. O kaip mokėdavo įsijausti mūsų tėveliai, mūsų protėviai. Ir atsimenu, mums visada kalnus Žemaitijoje du vakarus gėda kalnus, kada miršta žmogus, vadinamo budynė. Ir atsimenu, gėdorius buvo toks labai geras mūsų tėviškėje, tai labai gražiai gėdodavo, tiesiog iš tikrųjų sakydavo, tos žebelinis lempos gesdavo, kad užgėdodavo vyrai ir moteris kalnus. Kalnai yra gėdami, kalnai turi būti galingai gėdami. Ir neužtenka, kad nu gražu, labai labai artima, labai gražu, kad su kanklelėms pabarškina ten, su kokiam dar trubelė ten. Ir turi būti galingai, dabar kartais biški išsigimsta su dviem trubom, nu koks orkestras, geriau iš viso negruoti. O būdavo 7 trubininkai, o atvažiuoja į laidotuvį ir jie net kartodavo. Tada kalnai tęsdavo beveik 6 valandas. Labai mes stebėdavomės, kaip žmonės ištveria, bet žmonės gėduoja žmonės su tikėjimu. Jie negalvoja, a čia greičiau, o vėliau reikia gėduoti, reikia pagarbinti Dievą ir pasimesti užmirusi. Ir mums tas gėdorius pasakojo, kaip didelė šeima buvo. Gal 10-12 vaikų toje šeimoje buvo ir mirė mama. Dar vaikai tabi buvo vis namuose ir sako, kada pradėjom kalnus gėduoti, tai tėvelis ir vaikai suklaupė prie namo slenkščio, būdavo pašarvota, nu, vadinamos altieriai tokie. Gerai, būdavo troba ir dar tokie alkėriai, kur ten būdavo dar tokie strobičiai, tai ten būdavo visą laiką pašarvuotai. Tai šita šeima, tėvas su vaikais, pro tą kambarį, per tą kambarį, kur buvo gėdama, keliais nuėjo į pašarvojimų primamos pašarvuotus ir visus kalnus išklupojo. Tai tas gėdoris taip jautriai pasako, jis sako, mes kurį laiką negalėjom gėduoti. Tiek tas toks pasiaukojimas, tokia meilė mamai ir tokia pagarba maldai, tai sako, mus tiesiog nu, sujaudino iki tokių lygių, kad mums užtraukė tiesiog dvasę. Va iš tikrųjų, tokio didelio pasiaukojimo ir didelės pagarbos maldai, žemaičių kalvarijos kalnus gėdant, čia žinoma reikia tokio tikėjimo, kaip minėjom pirmoje dalyje, tokio tikėjimo, kaip Marija turėjo. Ji negalvoja apie kitus dalykus, bet galvoja apie savo sūnaus kančią. Ji buvo paukojus save visą savo gyvenimą.
Girdėjote Telšių švenčiausios mergelės Marijos ėmimo į dangų bažnyčios klebono kunigo daktaro Juozo Šiurio katechezę. Tema Marija ir kryžiaus kelias.